cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Ravnoapostolni car Konstantin i drevno hrišćansko predanje u Crnoj Gori, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 8. septembra 2013. godine povodom jubileja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta.
Bili smo u manastiru Praskvici povodom 600 godina gradnje hrama Svetoga Oca Nikolaja za vrijeme Balše III. Stracimirovića Balšića, čija supruga je čerka velikomučenika kosovskog Lazara, Jelena Lazareva Balšić, titorka crkve Blagovijesti, gdje je sahranjena na Beškoj, a zajedno sa svojim suprugom podigla je crkvu Balšom II. Podigla je crkvu Svetoga Đorđa, također na Beškoj, koju sada obnavljamo, skoro je već obnovljena. 600 godina, dakle, od gradnje crkve Svetog Nikole, u stvari obnove crkve koja je već postojala od 1050. godine, što znači crkva gdje je sad manastir Praskvica, ona je iz 11. vijeka, iz vremena kada je crkva istoka i zapada bila jedinstvena, kao što znate, do odvajanja rimske patrijaršije, rimskog prestola, je došlo 1054. godine, znači poslije osnivanja ove crkve gdje se nalazi sada manastir Praskvica. A prije tog datuma na ovim našim prostorima, naročito na prostorima Primorja, Boke, ali i središnje današnje Crne Gore, pa i sjeverne Crne Gore od Potarije, od Tare pa sve do Prijepolja, do Mileševe manastira, s jedne strane, a s druge strane sve do Skadra, do Drača i dalje na prostorima današnje Albanije i još dalje do Soluna, do današnjeg Skoplja, do današnjeg Niša. Ostali su tragovi brojnih velikih hramova i episkopskih sjedišta i drugih hramova koji su podizani u ovom vremenu prije 11. vijeka. U tom pogledu posebnu ulogu je odigrao ravnoapostolni car Konstantin i njegova majka Jelena. Car Konstantin, koji su pokojio 337. godine, a koji je naročito ostao poznat sa Likinijem, svojim savladarom, zbog donošenja onog znamenitog Milanskog edikta o slobodi vjere iz 313. godine, i koji je još poznatiji ostao u istoriji crkve i, da ne kažem, u istoriji Romejsko-Rimskog carstva time što je on sazvao prvi vaseljenski sabor u Nikeji, u Carigradu, u Konstantinopolju 325. godine, znameniti prvi vaseljenski sabor na kom je učestvovalo 318 episkopa istoka i zapada, sabor koji je donio onaj prvi dio simbola vjere koga i mi danas izgovaramo, sve do onog člana simbola vjere i u Duha Svetoga, Gospoda životvornoga. Dakle, ispovjedanje Duha Svetoga i onaj završetak simbola vjere, on je donijeti, pridodat ovom prvom dijelu u kome se ispovijeda Sveta Trojica i ispovijeda se jedinorodni Sin Božji, prije svih vjekova rođen od Oca, u vremenu rođen od Duha Svetoga i Presvete Djeve, rođen, a ne stvoren, jedino suštan Ocu, kroz koga je sve postalo, koji je raspet i vaskrsao i vaznio se na nebesa. To je dakle djelo Otaca, prvog Vasiljanskog sabora, a ovaj drugi dio simbola vjere je djelo Otaca drugog Vasiljanskog sabora iz 381. godine do kraja simbola vjere. Znači, car Konstantin je po tome upisao sebe u istoriju pamćenja i u pamćenje crkve Božje i uopšte u istorijsko pamćenje, a pored toga njegove su zasluge neprocjenjive i zasluge bez premca u istoriji, sa razloga što je on to vrijeme prenio prestonicu tadašnje Rimske imperije iz staroga Rima, onoga koji danas postoji, u mali gradić Bizant na obalama Mramornog mora, tu na razmeđu između Europe i Azije, nazvavši taj grad po svome imenu Konstantinopolj, ili kako je ostao zapamćen kod nas Slovena, kao Carigrad, dakle carski grad, upravo po prvom caru koji je vladao u njemu i koji ga osnovao, po caru Konstantinu. To prenošenje prestonice iz Rima, drevnog Rima, u novi Rim je od dalekosežnog značaja, upravo sa razloga što je time stvorena prestonica jednog od najmoćnijih carstva u istoriji čovječanstva, koja je trajala duže nego bilo koje drugo carstvo u istoriji, 1000 godina. A prestonica ne više mnogobožačkog carstva, paganskog carstva, nego time je utemeljeno hrišćansko carstvo. Novi Rim je prestonica hrišćanske imperije, hrišćanskog carstva. Istočno-romejska carevina koja je iznjedrila vremenom i druge države, najprije na Balkanu, pomenemo samo našu drevnu Rašku Izetu, drevnu Srbiju, srednjovjekovnu Nemanjića, a onda isto tako i Bugarsko carstvo vremena Samuila i poslije toga Bugarska, bilo da je vezana za Prespu do vremena Samuila, bilo da je vezana za Trnovo i u novije vrijeme za prestonicu Sofiju, a onda ne samo Bugarsko carstvo i Bugarska država, nego, što je još najbitnije, ona je rodila, dakle, Vizantija, kako je nazivamo, što ona sama nije tako sebe zvala. Tako su je maltene nazvali zapadnjaci u to vrijeme, i ne bez razloga, jer nikad nisu prihvatili svim srcem to prenošenje prestonice iz Rima na istok i imenovanje te vaseljenske države, imperije, carstva, romejskim carstvom, rimskim carstvom. Ljubomora, zavist, osjećanje određenog prezira od strane cara Konstantina u odnosu na drevni Rim i stvaranje te nove carevine i novog središta svetskih zbivanja, koji je postao nesumljivo Carigrad. A kasnije iz njega, kao što rekao smo, rodila se Kijevska Rusija. Evo upravo ovih dana smo proslavljali ne samo Moskovska patrijaršija, nego sveukupno pravoslavlje 1025. godišnjicu krštenja Kijevske Rusi, kako to obično kažu. To kažu i u Kijevu i u Minsku, ne samo u Moskvi. Kijevska Rusija koja je iznjedrila Moskvu, koji će vremenom, naročito poslije Ivana Velikog, nazvanog i Grozni, i Petra Velikog, koji je prenio prestolnicu u Sankt Peterburg, dobiti naziv Trećega Rima. Prvi Rim, Drugi Rim, Carigrad, Treći Rim, Moskva. Tako je Moskvu nazvao neki monah, ja mislim da se zvao Filotej, u 15. vijeku, koji je rekao, pa je to ostalo zapamćeno, prvi Rim je pao, drugi je propao, Moskva je Treći Rim, četvrtovo ne bude, tako je zapisao taj Kaluđer u 15. vijeku, četvrtoga neće biti, premda očevidno da imamo danas na neki način Četvrti Rim, koji je Vašington postao sa svim pretenzijama gospodarenja nad sudbinama svijeta, ali i taj univerzalizam zapadnoevropski, odnosno američki univerzalizam i novi svjetski poredak temeljen na tom univerzalizmu, na Vašingtonu, na Berlinu, po mnogo čemu je nastavak onog i Prvog Rima i Drugog Rima, i suočava se i sa onim što se naziva Trećim Rimom, sa Moskvom. Kao što vidite ovog dana, 20-orica najmoćnijih predstavnika država, jedno ih bili su u Sankt Peterburgu, i nije to slučajno da se tamo sastaju, kao što nije bilo slučajno da je Clinton u svoje vrijeme dobio odlikovanje Karla Velikog. To je 9. vijek, Karlo Veliki, koji je pokušao da obnovi zapadno rimsko carstvo, i onda je Clinton rekao da ono što mi danas radimo, to je samo pokušaj obnove onoga što je uradio Karlo Veliki. On se vezivo za Karla Velikog, međutim ta stvarnost istorijska, ona je starija od Karla Velikog. Karlo Veliki je samo jedna dimenzija te stvarnosti, a ta stvarnost je upravo vezana ne samo za drevnu rimsku imperiju Julija Cezara i drugih rimskih imperatora do Dioklecijana, koji je rodom odavde bio iz naših krajeva, i do cara Konstantina, nego dakle carstvo koje je evo upravo utemeljeno prije 1700 godina, koje je objedinilo istok i zapad, i to je ono što je posebno značajno za ravnapostolnoga cara Konstantina, ali objedinilo više ne oko paganskih lažnih bogova, oko poganstva i oko obogotvorenja rimskoga imperatora, jer su imperatori rimski sebe proglašavali za božanstva, nego objedinjenja toga carstva i time se ukupnoga tadašnjeg svijeta oko Hrista, oko onog čuvenog monograma cara Konstantina, onoga što je on vidio, što se njemu otkrilo prije bitke kod Milvijskog mosta u Rimu, kada je trebao sa Maksencijem da se sukobi. On je bio savladar, vladao je ondašnjim germanskim prostorima i današnjim germanskim prostorima, imao je mnogo manje vojske nego što je imao Maksencije, koji je bio u Rimu, i zabrinut ishodom te bitke 311. godine, on je imao viđenje, i to je zapisano od istadašnjih historičara, naročito od Jevsevija Kesarijskog, njegovog prijatelja, tamošnjeg episkopa i drugih historičara, očevino po njegovom kazivanju samoga Konstantina, da je on vidio na nebesima monogram Hristov, vidio je krst koji se dan danas slika, to je sa krstom i sa onim napisom okolo krsta, koji je se naziva upravo monogramom cara Konstantina. Video je, data mu je zapovijest da na zastavama svojih vojnika da naslika taj monogram i da će pobijediti ono što je on u stvari i učinio, i do nogu je potukao vojsku Maksencijevu, zauzeo je Rim i time je praktično objedinio istočni i zapadni dio rimskoga carstva i postao je vladar od britanskih ostrva, tamo negdje dokle išle granice do Persije, do Afrike, do današnjega Egipta. I time je prije ove Evropske unije kojoj mi sada stremimo objedinio istok i zapad, ali ne oko paganskog Rima, oko paganskih božanstava, ne samo oko ekonomske ideje na kojoj se danas objedinjuje evropska zapadna Europa i uključuje i nas, nego upravo objedinio oko ličnosti Hristove, oko krsta Hristovog. On je negdje, nije bio kršten još sa Konstantinom, se krstio negdje pred svoje upokojenje, ali je blagodareći njegovoj majici Jeleni, koja je bila i potajna hrišćanka, on je spoznao Hrista i hrišćansku vjeru i zato je već od 300 i koje godine prvo uzeo u zaštitu hrišćane koji su strahovito bili gonjeni čitava tri vijeka od vremena naročito Nerona, to je 50. godine poslije Hristovog rođenja, 60. godine, pa onda sve redom do tog Maksencija i drugih savladara tadašnjih, a naročito do vremena Maksimijana i savladara koji je bio na istoku, i Dioklecijana prokletoga cara Dukljanina, kako ga je zapamtio narod ovdje kod nas. To je 300. godina, nešto prije 300. godine, 305. pa onda redom. Veliki broj mučenika je upravo nastradao u ta vremena. Evo danas mi smo proslavljali Adriana i Nataliju, postradale za vrijeme Maksimijana, to je 305. 307. godina, zajedno sa 273 hrišćanina koji su se skrivali, pa su i tu pronašli i onda su i posle mučili, i svi su oni, i gledajući njihovo mučenje i njihovu istrajnost i hrabrost njihovu, ovaj Adrian koji je bio na čelu pretora, vojskovođa toga vremena Maksimijanovih, on je bio poražen tom snagom i spremnošću da proliju i svoju krv za Hrista i za vjeru hrišćansku, i to je njega postaklo da je on otišao pred Maksimijana i rekao: i mene zapišite, i ja sam hrišćanin. Pa ga pita imperator: jesi li ti izgubio pamet, pitao njega. On kaže: ne, care, ja sam zadobio pamet i mudrost. I on je mučenički postradao, i ta Natalija, hrišćanka koja je, dok su bili u tamnici, ona je brinula o tim stradalnicima i posle je ona i njihove mošti skupljala, i ona također potom postradavši za Hrista. Pominjemo samo slučaj Adriana i Natalije, upravo koje danas proslavljamo, a koji su naročito postradali u tom periodu kraja trećega vijeka i početka četvrtog vijeka. Hrišćanstvo je toliko postalo snažno u Rimskoj imperiji da je jedna trećina već stanovnika primila hrišćansku vjeru, i onda su imperatori očigledno vidjeli da ukoliko se dozvoli dalji napredak hrišćanske crkve, da je onda propala mnogobožstvo, ta lažna vjera, a onda su oni to vezivali i za imperatora kao božanstvo, a time i za rimsko carstvo, ako propadne dakle rimska lažna religija, propašće i car, nestaće i carstvo rimsko koje se na tome drži, i zato su očajnički pokušali da unište hrišćane, a posljedica toga bilo je upravo saznanje cara Konstantina i Likinija da je to nemoguće i da je to bezumlje jedno koje nema nikakve budućnosti za rimsko carstvo. I zato je car Konstantin, da bi se oslobodio od paganstva, od paganskog Rima i te ideologije koja je obogotvoravala čovjeka, a nije se klanjala jedinome Bogu, zato je on i prenio središte carstva u Konstantinopolj i time iz temelja obnovio sveukupno ustrojstvo društva toga vremena i svih tadašnjih evropskih i velikim dijelom i azijskih naroda, stvorivši taj novi duhovni centar i države, a u isto vrijeme i duhovni centar hrišćanstva, jer je arhijepiskop grada Konstantina grada, on je i odlukama naročito trećeg i četvrtog Vasiljanskog sabora izjednačen po časti sa episkopom prvoga Rima, upravo zato što je postao episkop novoga Rima i nove prestolnice Vasiljanskog carstva Romejskog. Dakle, to vrijeme cara Konstantina i to vrijeme te korjenite promjene na evropskim prostorima je odigralo presudnu ulogu u kulturi, u duhovnosti, u državotvornosti, u odnosima između crkve i države kroz vijekove, ne samo u Vizantijskom carstvu, nego kasnije po njegovom uzoru i u Srpskom carstvu, i Bugarskom, i Ruskom, i docnije i u Rumunsko, svih pravoslavnih naroda, a naravno i ostavilo velikog i dubokog traga i na zapadne narode koji su u to vrijeme bili hrišćanski narodi. Dakle, vrijeme cara Konstantina i ovaj naš prostor ovdje, pomenuli smo manastir Praspicu i crkvu tamošnju 1050. godine, a pored nje već od trećeg vijeka najvjerovatnije, o tome nemamo mnogo istorijskih podataka sem o mučenicima koji su stradali ovdje u vrijeme Dioklecijana i nešto prije njega, i prije njega ovim prostorima su hodile noge svetih apostola. Najvjerovatnije da je apostol Pavle prolazio, postoje predanja, živa predanja, da je apostol Pavle na svojim misionarskim putovanjima prolazio, zna se da je bio u Makedoniji, da je bio u Solunu, da je bio u Veriji, da je stizao do Rima, ali kojim putem je stizao? Ima opisa onog u dijelima apostolskim da je išao, da je stizao preko Krita do Milita, to je današnja Malta po svim predanjima, da je brod koji je bura nosila, da se on zaustavio na Malti, ali ima i predanje drugo da to nije bila Malta, nego da je bio Mljet, ostrvo koje se nalazi ovdje danas u Hrvatskoj. Ali bez obzira na to, činjenica da postoji predanja da je apostol Pavle dolazio do Ercegovine i danas pored Trebinja postoji manastir Petra i Pavla koji je sada obnovljen. Postoji jedna pećina gore u brdu iznad toga manastira gdje je po predanju boravio apostol Pavle, kao što postoji predanje da je u manastiru Krki sveti Arhangela podignutom tamo u 14. vijeku, da je i tamo boravio apostol Pavle, a posebno njegov učenik apostol Tit, koji se pominje u njegovim poslanicama kao njegov učenik, i pominje se također da je on stizao do Rima i da je, kada je apostol Pavle mučenički postradao zajedno s apostolom Petrom u Rimu, da je apostol Tit njega sahranio. Tamo postoji danas onaj veličanstveni hram apostola Pavla, Foride i Muri, kako se zove, van zidova grada Rima, gdje su mošti svetoga apostola Pavla, a najvjerovatnije da je apostol Tit tamo upokojio se u Rimu i da je prije toga prolazio ovim prostorima. O tome svjedoči i put Via Ignatija koji je išao od Rima preko Dalmacije, stizao je do naših prostora, i ono što je mene posebna radost da je taj put prolazio tik uz hram veliki sada koji mi gradimo u Podgorici Hristovog Vaskrsenja, i da odatle išao dalje, da li prema Draču, prema Solunu, prema Carigradu, a odatle je vodio i prema Aziji, prema svetome gradu Jerusalimu. Čuveni je rimski put, izuzetno značajan trgovački put, i ne samo trgovački, tu su i vojske prolazile, išle prema istoku i prema zapadu se kretale, i tu su i nastajali gradovi gdje su ovdje bili i rimski imperatori koji su vladili, naročito imali su i svoje prestonice tamo u današnjoj istočnoj Srbiji. I kao što se znade, car Konstantin je rođen u Nišu. Iz Niša njegova majka Jelena, ona je iz negde iz Male Azije, od Nikomidije, i kasnije on posle, kao što rekao sam, bio savladar u germanskim plemenima na sjeveru Europe, da bi kasnije, eto, posle 311. godine zavladao sveukupnim Mediteranom, prenijevši svoju prestonicu u mali gradić Vizant, odnosno stvorivši Konstantinopolj. Ne samo što je zapamćen taj put koji prolazi pored velike nekropole koja je tik uz hram Vaznesenja Hristovog, jedan od dva hrama srednjovjekovna, od kojih jedan najvjerovatnije da upravo spada u hramove građene u 4., 5. ili 6. vijeku oko drevne Duklje, otuda i ta drevna hrišćanska nekropola. Dakle, jedan od tih hramova je obnovljen, hram Vaznesenja 925. godine, a pored njega se sad gradi ovaj veličanstveni hram Hristovog Vaskrsenja. A ovaj drugi, otkrili smo njegove temelje i saznali da je taj prostor bio i te kako važan već za hrišćansku crkvu, već od 3. 4. vijeka, dakle od vremena cara Konstantina. To se vidi i po tome da je tu bio i episkop u Duklji. Zapamćeno je da je sveti Jovan Vladimir i Kosara, da su po predanju vjenčali se u crkvi svete Bogorodice ili u nekoj drugoj crkvi koja ima tamo tri crkve temelji njihove u drevnoj Duklji, i da je to taj prostor bio, dakle, ispunjen hramovima od najranijih vremena. Zapamteno ime episkopa Dioklijskog Evandrosa, pominje se i neki drugi episkop koji je u vrijeme Vasilijanskih sabora bio i jeretik Arijanac, jedan koji je vezan i za Skadar kao drugo sjedište drevne hrišćanske episkopije. Dakle, naročito tu Dioklija i ona zlatica koja je pored koji smo mi sad, hvala Bogu, obnovili kao manastir, gdje također stolovao episkop, najvjerovatnije posle rušenja 6. 7. vijeku, posle rušenja Duklje, onda je episkop prenio svoje sjedište na današnju Zlaticu, gdje je sačuvani su ostaci hrama Sveti Arhangela i trikonhosa jednoga koji je tu, ovi istoričari, arheolozi tvrde 5. 6. vijek također. I tu, pored tog hrama Sveti Arhangela, sačuvan jedan znameniti sarkofag episkopa tadašnjeg, urađen od mermera koji očevidno da je donijet negde, možda čak iz Carigrada, jer takvog mermera ovdje nema na našim prostorima. Sarkofag na kome je upravo uklesan ovaj monogram cara Konstantina, i to je zanimljivo. Pa je taj monogram i naš otac Dragan Mitrović, ne samo njega, ne sva druge ostatke drevne plastike tih u kamenu uklesanih znamenja i simbola starohrišćanskih, prenio ih je sve na hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, i sad kad dođete tamo i u kripti i gore i spoljašnjosti hrama i unutrašnjosti, naćete vaskrsle sve simbole starohrišćanske i sve ukrase koje su ostali sačuvani i u Duklji i na Zlatici i na Prevlaci i u Podlastvi manastiru, gdje smo također otkrili starohrišćansku krstionicu, kao što postoji starohrišćanska krstionica na Zlatici, i brojni, dakle, ti hramovi koji su ostaci tog zlatnog vremena istorije crkve od vremena Konstantina pa nadalje. Hramovi koji su, treba dobro to priznati, kada smo došli mi Sloveni, Srbi, na ove prostore kao varvari, kao pagani, u toj najezdi, mnogi od tih hramova su uništeni i srušeni, i Sloveni, i Avari, i druga divlja plemena koja su došla iz Zakarpatija. Pa onda kasnije, kad smo počeli da primamo hrišćanstvo od 7. vijeka, 8. vijeka pa nadalje, od vremena svete braće Cirila i Metodija, Nauma i Klimenta, Save Angelarija Gorazda, do Jovana Vladimira, do svetoga Simeona i Save, dakle, počeli smo da obnavljamo ono što smo kao pagani rušili. Tako da su mnogi od naših hramova današnjih i na Kosovu i Metohiji, u Bosni, ovdje na prostorima današnje Crne Gore, na prostorima centralne Srbije, do Niša, do Remezijane, Bijele Palanke, pa onda i dalje, oni su podignuti upravo na temeljima starih hramova, uključujući u to i Pećku patrijaršiju. To malo ko znade, da kada je arhijepiskop Arsenije, nasljednik svetoga Save, zbog ugroženosti Žiče, prenio sjedište arhijepiskopije već u 13. vijeku u Peć, nije on iz početka započeo tu da gradi hram svetih apostola, već je postao hram sagrađen, da li u 9. vijeku ili kao što u 9. vijeku podignut crkva svetoga Đorđa, bio manastir pod Goricom u Podgorici, to je 9. i 10. vijek. Tako isto i ovo što je građeno u Pećkoj patrijaršiji, da idemo Lipljane, koji su nažalost danas potpuno uništeni, veoma malo je ostalo našeg srpskog pravoslavnog življa. Po prvi put u istoriji tu su se sad nasteli muslimani, šiptari, bio sam sa tugom velikom tamo, ima još malo nešto ostalo, pitanje je koliko će ih ostati u budućnosti s obzirom na razvoj događanja i na čišćenje, bukvalno etničko i duhovno čišćenje Kosova koje je u toku i koje će se nastaviti ukoliko se prihvati ova bezumna politika Evropske unije za stvaranje nezavisnoga Kosova kao države. Ali, dakle, Pećka patrijaršija je sagrađena na nekom od hramova iz ovog perioda drevno-hrišćanskog. Kao što rekao smo i za manastir Praspicu. I ne samo manastir Praspica, kad bi zakopali druge neke manastire, možda i manastir Gradište, ne znam, za Reževiće tu, da li je tamo postoji one tri crkve, sad je obnovljena i ova treća crkva koja je bila srušena, svetog arhidijakona Stefana. Onda manastir Podlaštva ovdje u blizini, jedno od najznačajnijih duhovnih središta ovog prostora. Tamo smo prilikom obnove manastirskog dijela, manastirskog konaka, iza sadašnje crkve, koja je nastradala od zemljotresa, pronađena je stara hrišćanska krstionica, no možete da je vidite, iz 6. vijeka. Kao što prilikom istraživanja u manastiru Prevlac Miholjskoj, našli smo treću crkvu koja je sigurno iz tog vremena 4. 5. vijeka i najvjerovatnije sagrađenu oko moštiju jednoga od drevnohrišćanskih mučenika postradalih u vrijeme Maksimilijana ili Dioklecijana. Našli smo dakle tamo gdje je sad oltar, ovaj oltar sadašnje crkve, ostataka crkve, je iz 13. vijeka, iz vremena Svetoga Save. Prije njega je obnovljena ta prva hrišćanska crkva negdje u 6. vijeku, 7. vijeku. Po predanju obnovili su učenici Svetoga Benedikta Nursijskoga. Vi znate, imamo ovdje našeg Benedikta, sada igumana manastira Prevlake, koji je dobio po Benediktu Nursijskom, dobio to ime. Upravo i zato je on i na Prevlaci, tamo gdje su bili benediktinci drevnih vremena, da nastavi to njihovo sveto djelo, jer onda je bila crkva istoka i zapada, jedinstvena crkva, nije se uopšte postavljalo pitanje. E ta crkva benediktinska, ona je podignuta upravo na crkvici vremena cara Konstantina, najvjerovatnije podignuta oko na moštima nekog od drevnohrišćanskih mučenika koje smo pronašli i koje ćemo, ako Bog da, vremeno kad se obnovi manastir Miholjska Prevlaka, i iznijeti na vidjelo i u javnost, a nadamo se da će se manastir Prevlaka Miholjska obnoviti. Tamo su i druge velike drevne svetinje, recimo crkva Svetoga Luke u Radovićima, u Krtolama, i to je veoma pradrevna i vezana je za vrijeme vade istočno-romejskog carstva, istočno-romejskih careva ovog prostora. Ne treba izgubiti iz vida da su istočno-romejski carevi, Konstantinopolj, naročito od vremena cara Konstantina, pa poslije Teodosija, Justinijana, njega posebno treba da pomenemo, cara Iraklija, da su oni ovdje ostavili duboke tragove. Oni su ti koji su za vrijeme patrijarha Fotija uputili i slovenske apostole Kirila i Metodija, koji su nama Slovenima podarili pismo, glagoljicu i ćirilicu. Kasnije prognani njihovi učenici iz Moravske i Panonije poslije smrti ravnoapostolnog Metodija, oni su pobjegli tamo gdje je onda bilo Bugarsko carstvo, u Ohrid, i tamo je bila velika škola njihova po predanju, oko 2000 učenika, od koji su kasnije odatle se raširili, obnavljajući te drevne svetinje i u Ohridu i u Skoplju i onda redom, evo, sve do naših prostora, pa onda tjelajući do preko Dalmacije i do, onda je ogromni utjecaj istočno-romejskog carstva i duhovnosti bio i na današnju Italiju. Uzmite samo Veneciju, uzmite Siciliju, ako je neko bio u Palermu, čuvena u Monrealu, čuvena katedrala, čuveni mozaici vizantijski i drugi, onda Kalabrija dala veliki broj svetih božjih ljudi, Ovih dana smo spominjali Iliju Kalabrijskog velikog pustinjaka. To je preprosto velike Magna Greča, kako se zvala, jer su vladali istočni Romeji, carstvo vladali su sve do 1120. godine otprilike, čak i Barijem. To su bili sve pravoslavni episkopi na jugu Italije, koji su, onda je došlo dakle do promjena na ovim prostorima, s jedne strane Sloveni, ali koji su primili hrišćanstvo i predanje Kirilometodijevsko, a s druge strane Normani koji su zauzeli Bari, okupirali ga bukvalno, i to je onda dovelo i do radikalnih promjena i u crkvi na zapadu. Oni su i poslužili, kao što je car Konstantin ovamo utemeljio hrišćanstvo, ono izvorno jerusalimsko hrišćanstvo u Carigradu, tako su i ta divlja plemena germanska, latinska, koja su dolazila i koja su stvarala carstvo Karla Velikoga, oni su polako uticali i na stari Rim, i Rim je polako preuzimao, ostajući hrišćanski, preuzimao je ideje staroga Rima paganskoga. I zato nemojte se čuditi što je rimski episkop, rimokatolička crkva njega proglasila nepogrešivim 1870. godine. To je ta rimska ideja paganska koja se negde ovaplotila i u hrišćanstvu zapadnom, i to daje dimenzije posebno značajne za sveukupno hrišćanstvo zapada i za ovu zapadnu evroameričku civilizaciju, za razliku od istočno-romejskog carstva Konstantinov polja i svega onoga što je on iznjedrio na temeljima jerusalimsko-romejskog opita hrišćanstva, onoga što mi nazivamo pravoslavljem i istočnim pravoslavljem, pravoslavljem istoka, koje je sačuvalo izvorno predanje crkovno drevnih vremena, ja bih rekao upravo blagodareći caru Konstantinu i tom njegovom genijalnom činu, bogonadahnutom, da bi se oslobodio od paganskog shvatanja života i svijeta, premjestio je stolicu carstva na potpuno djevičansko mjesto, čisto od bilo kakvih opterećenja ideoloških, lažno religijskih, da bi onda mogao da iz osnove organizuje i život carstva, a u isto vrijeme i odnose između carstva i između crkve, na načelima takozvane simfonije, saglasija između carstva, između države, između crkve, saglasija na kome je građena i naša srednjovjekovna država, i Bugarska, i Rusija carska do najnovijih vremena, i čemu se na neki način posle ove obnove duhovne vraćaju slovenski narodi po drugim uslovima, naravno, jer više nema cara, ali ima Putin koji na neki način obnavlja svojim odnosom prema crkvi. Ja sam svjedok toga kad smo sad bili negde u Rusiji, obnavlja u Rusiji, a preko Rusije naravno to se obnavlja i u drugim bivšim i sadašnjim pravoslavnim zemljama. Nije dakle slučajno što crkva naša obilježava 1700. godišnicu cara Konstantina, odnosno Milanskog edikta o slobodi vjere iz 313. godine i prenošenja prestolnice carske u mali gradić Vizant na obalama Bosfora. I nije to slučajno da u kontekstu sa tim mi ovdje u Crnoj Gori gradimo hram Hristovog Vaskrsenja upravo na tim osnovama drevno-konstantinovskim i na tim mjestima koja su osveštana hramovima 4., 5., 6. do 9. vijeka, a onda poslije nastavljena da se obnavljaju i da se grade u vrijeme Nemanjića, kad je već riječ o hramu Hristovog Vaskrsenja, koji će biti osveštan, ako Bog da, od strane svih pravoslavnih patrijaraha na čelu sa vaseljenskim, moskovskim, jerusalimskim. Dakle, s jedne strane, on se gradi upravo na temeljima tog drevnog konstantinovskog predanja, o čome svjedoče i ta nekropola i sve ono što znamo o tom prostoru drevne Dioklitije, a Dioklitija znači obitalište Božije, to je zanimljiva stvar i sami naziv je znamenit. Dakle, gradi se na tim temeljima, a s druge strane gradi se na mjestu gdje je došlo do procvjata Nemanjićko predanje. Ja moram da priznam da to nisam znao, ali smo sad tragajući i pripremajući monografiju o hramu Svetog Vaskrsenja u Podgorici koja treba da izađe do kraja mjeseca, našli smo tri hrisovulje. Jedna je Svetoga Stefana, prvovjenčanoga kralja srpskoga, druga je kralja Milutina, a treća je cara Dušana. Sve te tri hrisovulje, da kažemo edikta, ako upotrebim ovaj izraz, carska i kraljevska, potvrđuju da su Momišići sa Zabjelom, sa Malim i Velikim brdom, Berije, nazivi koji danas postoje, da je to metoh carske lavre manastira Hilandara, i potvrđuju da vo vijeki vijekov to je pripada manastiru Hilandaru i treba da pripada manastiru Hilandaru. Prosto za nas je to otkrivenje, za mene je to bilo otkrivenje da mi gradimo hram, dakle, na mjestu gdje je kralj Milutin gradio hram i koje je ostavio zavještanje manastiru Hilandaru. I zato, i ne znajući to, prije neku godinu bio sam u manastiru Hilandaru i tražim od bratstva tamo sabora staraca da mi daju jedan vlastar od loze Svetog Simeona Mirotočivog, koji je loza koja je iznikla, čuvena, znate za nju, iz groba Svetog Simeona Mirotočivog, da taj vlastar prenesemo kod hrama u Podgorici. I meni, i hvala im, brati Hilandarskoj, oni to odobre starci. I tog dana kad smo se mi vraćali preko Ivanjice, čekamo brod, a zajedno sa njima otac Stefan, koji je sad i predsjednik Svete Gore, i onda je bio, a i sada je ponovo, jer se tamo Sveti Prvi, kako ga oni zovu, ovaj protos, Valjos protos, on se mijenja svake 4 godine, 4 manastira imaju pravo da budu predsjednici Svete Gore, to je manastir Vatoped, manastir Velika Lavra, manastir Svetog Pantelimona i manastir Hilandar. Ostali 20 manastira, oni učestvuju u sveštenom tom sabranju Svete Gore, ali ovi su uvijek ova 4 manastira mijenjaju i oni drže pečat, svaki od jedan dio pečata, i bez saglasnosti sva 4 manastira ne može se udariti pečat na odluke sveštene opštine. Dakle, tražio ja, i onda je bio dakle Stefan, i kaže meni Stefan, što čekamo vladiku? Pa rekao, čekamo da nam pošalju iz manastira vlastar od loze. Koje loze? Pa rekao, od loze Svetog Simeona Mirotočivo. Kaže, otkud to? Kaže, postoji odluka bratstva Hilandara da se nikome i da niko ne smije da uzme od te loze da nosi bilo gdje drugdje. Ja kažem, slušaj, oče Stefane, mi smo vama iz Podgorice dali Svetog Simeona Mirotočivog, jer to je njegova kolijevka. Zar nemamo pravo, makar jedan vlastar, da nam date iz Hilandara kao uzdarje za Svetog Simeona? Slušaj, kaže vladiku, ja ću da se molim Bogu da ti se osuši taj vlastar. Rekao, slušaj, oče Stefane, a ja ću da se molim Bogu da se primi, pa da vidimo čija će molitva biti jača. I eno, otidite pored hrama Vaskrsenja, već ove godine, posle 3 godine, i te kako bogato je rodila loza Svetog Simeona Mirotočivog, i čak sam za preobraženje ponio grožđe tamo da častim Dodika, vladiku Atanasija, vladiku Grigorija i ostale koji su bili sabrani, oni su jeli od grožđa sa loze Svetoga Simeona, ali sada ne iz Hilandara, nego evo kod hrama Hristovog Vaskrsenja. A sad utoliko mi je to draže i milije što smo pronašli podatke da je to imanje manastira Hilandara. Prema tome, moj otac Stefan, nemoj da mi se ljuti, samo se vraća Hilandar na svoje istorijsko mjesto, ali sad na nov blagosloven način, kroz hram Hristovog Vaskrsenja, tu gdje je car kralj Milutin sagradio bio jednu od crkvica, da li je ova koja je obnovljena ili ona druga čije smo temelje pronašli, to tek treba istraživati za ubuduće, ali jedno je bitno, da sve to što je radio i kralj Milutin i Stefan Provjenčani i Stefan Nemanja i poslije njega ostali Nemanjiće vladari, sve je to građeno i temeljeno na već postojećem vjekovnom, duhovnom i crkvenom i graditeljskom predanju koje ovdje na ovim prostorima traje od vremena cara Konstantina. Dakle, nije Sveti Sava na prazno stvarao crkvu srpsku pravoslavnu svoga vremena, nego je nastavio živo predanje svete braće Kirila i Metodija, Nauma i Klimenta i živo predanje i pravoslavnog istoka i onda pravoslavnog zapada. Pomenu smo svetog Benedikta Nursijskog, a nije samo on. Prvi episkop Zetski bio Ilarion, a i do danas, eno, do Dubrovnika naćete mjesta gdje se pominju da su bili grčki fratri i manastirišta i da je taj Ilarion jedan pustinjak sa istoka u vrijeme, to je negdje 7. i 8. vijek kada je tamo bilo nastalo gonjenje od strane muhamedanaca, hrišćana, pa su mnogi monasi bježali ovamo prema zapadu, prema Balkanu, i taj Ilarion je dospio, ima neko mjesto kod Dubrovnika, volio bi da idem da ga vidim, gdje je on podvizavao se, Ilarion. Treba da imate u vidu da i sveti Vlaho, koji je najveći svetitelj Hrvata i naročito u Dubrovniku, da je to Vlasije čije su mošti donijete sa istoka. Sveti Trifun u Kotoru, on je tu donijet upravo u to vrijeme veliki pomjeranja sa istoka hrišćana, ono gonjenje koje je sad tamo na Bliskom istoku, ono je započelo već u 6. 7. vijeku. I mnoge mošti su Sergija i Vakha na rijeci Bojani, ostaci kojeg i danas postoje manastira također iz tih drevnih vremena, gdje je bilo duhovno središte i episkopa Skadarskih, a posljednji Skadarski episkop je bio Viktor Mihajlović, koji se upokojio 1938. godine, enoga sahranjenog u manastiru Dečanima, kada su iz Albanije prognali već onda 300 porodica iz Vrake i čitavog tog prostora. Oni su prognati na Kosovo, a sad znate već šta se događalo sa njima u toku Drugog svjetskog rata i šta se sa njima i sa novim prognanicima iz Vrake i okoline Skada, šta se dogodilo u ovo naše vrijeme, koji su također bili naslanjeni u selima oko Dečana i koji su morali, evo sada, ostaci ostataka da napusti. Imamo jednog kaluđera u Cetinskom manastiru, našeg oca Justina, koji je od tih Vračana prognanih na Kosovo, koji i sad ima negdje, njegovi treba da imaju imanje, to je negdje 1933. godine tamo oko Vrake. A tamo na tom prostoru imamo i posljednju, daj Bože neće biti posljednja, svetiteljku, jednu izuzetno značajnu ličnost 20. vijeka koja se upokojila u Bitolju 1945. godine, to je prepodobna mati Stefanida. Mi smo štampali, naš manastir Stefana Piperskog je štampao, sestre, knjigu Hriste moj životu. To su njena pisma koja je ostavila, sačuvao taj episkop Viktor Mihajlović u Dečanima. Ja sam ih pronašao kao student, ta pisma njena, njene ispovijesti, oko 100 njenih ispovijesti pisani tvrdom seljačkom rukom, naučila bila od nekog svog bratanca da piše seljanka, jedna čudesna ličnost, od najznačajnijih duhovnih ličnosti srpskog naroda u 20. vijeku. A sve je to ostatak, evo vidite, ti drevnih drevnih vremena, drevno-hrišćanske crkve, episkop Skadra do Mihajlovića, gde su i samvladari srpskih vladara boravili. Sveti Stefan Dečanski, prije nego što je postao vladar, on je bio savladar, imao je svoje sjedište u Skadru. Pa i prije njega su bili Nemanjići, a i poslije njega car Dušan je imao svoje sjedište prije nego što je preuzeo vlast na čitavom Srbijom, bio u Skadru. Pa onda Jelena, cara kralja Milutina, ona je naročito ostala poznata po tome što je obnovila Sergija i Vakha, što je gradila manastir Ribnjak, evo ga dolje iznad Bara, i ostavila velikog traga, evo po Bjelopavlićima, ima i do dan danas iz vremena Jelene Milutinove. Manastir Ždrebaonik je također metoh manastira Morače, zadužbene Stefana Vukana, a sve to opet se gradi na temeljima drevno-hrišćanskim, kad smo već u Bjelopavlićima, gradina gdje je stolovao episkop do 9. vijeka, onda je bio prognan i pobjegao i u Dubrovnik, odatle posljednji episkop Jovan, od tih drevnih hrišćanskih episkopa koji su ovdje. Dakle, car Konstantin, veliki, zaista veliki car Konstantin, naravno apostolni, izuzetno značajna ličnost za Evropu, za cijeli svijet, a posebno izuzetno značajan za crkvu, ne samo tim svojim ediktom u slobodi crkve hrišćanske, nego svim onim što je učinio da crkva zaživi, da postane duša njegovog carstva, a poslije toga da postane, da se raširi po čitavom svijetu na svih 5 kontinenata. Je zato eto i razlog obilježavanja 1700 godišnjice Milanskog edikta, zato i ovaj naš hram Hristovog vaskrsenja koji će biti osveštan 7. oktobra je prinos, ja ga tako nazivam, a tako jeste prinos crkve pravoslavne srpske i prinos Crne Gore svetskoj kulturi, civilizaciji, svetskoj duhovnosti u ovom presudnom istorijskom trenutku i svjedočanstvo da mi ništa drugo ne činimo nego nastavljamo to sveto djelo svetih apostola Hristovi Pavla i Tita, pa onda redom preko Evandrosa, preko tog episkopa iz drevnoga Rasa, koji je 873. godine, namjesto da se opredijeri da prihvati naredbu rimskoga pape ondašnjega i da se uključi u jurisdikciju panonskog papskog mitropolita, koji već Metod je bio zatvoren i umro, on se opredijelio za Carigrad 873. godina, vrijeme kralja Mutimira, kneza Mutimira, i posle sve što se događalo temelji se na Raškoj oblasti, na onom posle sveti Simeon Nemanja koji je primio miropomazanje odlazeći iz današnje Podgorice sa Ribnice, odlazeći tamo gdje se krstio i sveti Sava tamo na tom mjestu, i crkva svetog Petra i Pavla, također jedna od drevnih eto crkava prije svetosavskog vremena. I po mom shvatanju, a nadam se da će to prihvatiti drugi, to je majka crkva srpskih crkava. Mi kažemo obično Studenica, Pećka Patrijaršija, jeste Žiča, nema nikakve sumnje, ali ako malo dublje zakopamo, crkva svetog Petra i Pavla je upravo temelj i Žiče i Studenice i Pećke Patrijaršije i Morače i svega onoga što je Nemanjićka epoha rodila i preporodila kroz vjekove i svega onoga što se i do danas događa sa nama na ovim prostorima. Dakle, bitno je 7. oktobra, čekam vas u Podgorici da osveštavamo zajedno sa Vaseljenskim, Jerusalimskim, Moskovskim, našim patrijarhom i drugim, da osveštavamo hram Hristovog vaskrsenja koji vaskrsava, u kome vaskrsava sve ovo o čemu smo govorili, mnogo više od onoga što ovdje nismo rekli, od apostolskih vremena do našega vremena. Daj Bože, pomolite se Bogu da da uspijemo nije baš lako, znate, veliki ogrom, ja tek sad vidim kakav je to poduhvat kad moramo da završimo ogromne poslove ovih dana tamo u Podgorici, da vidite i živopisi i oko hrama i šta sve nema, tamo će biti postavljeni krst cara Konstantina koji uradio da nas krajišni. Tu je on iz Jenovića, preselio se iz Švajcarske, tamo malo stekao i metka, pa kupio kuću u Đenovići i tu sad živi, uradio po svojoj, neko inače je mehaničar, nije ni nekakav inženjer, ali ima dara Božjeg, uradio dan krš 4 metra koji će biti postavljen, ja mislim sutra bi trebao da bude donijet tamo na hram, da bude postavljen na jednom kamenu koji se lovi kao krš cara Konstantina sa sjeverne strane, a sa južne strane hrama, ako Bog da, ima neki naš vajar Radenović iz Plava koji radi spomenik Nikoli Tesli. Nikola Tesla je porijeklom iz Banjana od Draganića, tačno, od Draganića. Eto, zanimljiva priča, Nikola Tesla. Odavde je Nikola Tesla porijeklom i Nikola Tesla je jedan od najvećih naučnika novih vremena. I ovaj radi njegov, već je uradio, imamo i skicu njegovog lika, izuzetno dobro uradio, ali radi ga u, gore iz glave izrasta, da li je svjetlost ili je kao krst u stvari gore, i meni se to mnogo dopalo i nadam se da će to uspjeti da izliju, da postavimo sa južne strane, sa sjeverne krst cara Konstantina, sa južne strane će biti Nikola Tesla, najveći naučnik, ovamo najveći državotvorac, temeljitelj moderne, istinske, prave, jedinstvene Evrope. Daj Bože da je ova Evropa sada koja se ujedinjuje, da se ona ujedinji na onim načelima na kojima je utemeljio car Konstantin. Jer, nažalost, kako se stvari odvijaju, ova sadašnja zapadna Evropa, jer to nije punoća Evrope. Evropa je i krštena na Balkanu, Evropi, to je boginja Jelinska, taj njen naziv je to bio, pa je dato ime ovom geografskom prostoru Evropa, a u isto vrijeme, evo kažemo, centar Evrope nije suštini ni Berlin, ni Washington, a centar hrišćanske Evrope, dakle nove Evrope, Evrope i prošlosti i budućnosti je Konstantinopolj. Iz njega rođena Moskva i ta kičmena možnjina koju je ipak Bog nekim čudom sačuvao, pravoslavlja od Jerusalima do Carigrada, Atine, do Beograda, do Sofije, do Moskve, do Tbilisija. To je kičmena možnjina, produžetak vizije cara Konstantina koja objedinjuje istok i zapad na pravi istinski način, utemeljujući je na onom izvornom evanđelju, na ličnosti Hrista Bogočovjek. E kad bi ova Europa koja se sad formira bila na tome utemeljena, svaka čast, ali bojati se da je ova Europa krenula nekim drugim putevima, to se vidi, po plodovima se vidi, znači. Jer Europa koja bombarduje Kosovo i Metohiju, Europa koja osvaja nasiljem Afganistan, Irak i Egipat i Libiju, pravi takve strašna nedjela i zločine na istoku, bez obzira što su to islamski narodi u većini. Europa koja uništava, evo sad ovim što priprema Amerika, uništava Siriju i uništava ostataka hrišćanske crkve na istoku. Ta Europa sa takvom ideologijom i sa takvim metodama nije to ona Europa cara Konstantina. To nije hrišćanska Evropa, to je Evropa, bojati se, novopaganska Evropa, koja se vraća u suštini mnogoboštvu i paganstvu, obogotvorenju ljudske pohoti i pameti, kako bi rekao naš sveti vladika Nikolaj. Ljudska pohot i ljudska pamet. Mislite vi, ovih dana je 2000 tih nesrećnika nastranih, tu prodovima su došli u Kotor, da zagade i zaoprljaju tim smradom Sodomskim i Gomorskim, ove svete časne prostore cara Konstantina i kraljevskog grada Kotora. A to je ta Evropa u koju nas sad polako uvode i vrše nasilje, evo i sad ovde uporno, čak su ovde došli u Budvu, tu su pokušali neke parade srama koje nazivaju parade ponosa, čega se pametno stidi, time se lud ponosi. Ovde u Kotoru su, to su strašna znamenja za Evropu i za evroameričku civilizaciju koja se vraća paganstvu, hedonizmu, paganskom hedonizmu koje nema ničega zajedničkog sa istinskom, izvornom, hrišćanskom etikom, sa evanđeljem, sa carem Konstantinom i sa svim onim što je iznjedrilo istočno-romejsko carstvo, odnosno hrišćanska vaseljena kroz vjekove. Veliko iskušenje, možda najteže iskušenje koje je snalazilo Evropu i evropske narode u istoriji, je iskušenje pred kojim se mi nalazimo u ovom trenutku. E daj Bože da ipak konačno car Konstantin ponovo sa svojim duhom, sa izvornim Hristom i evanđeljem da zavlada, da ponovo se obnovi taj duh u Evropi, u Americi, a preko Evrope i Amerike da se obnovi na svih pet kontinenta. To jeste smisao i onoga što je radio car Konstantin, onoga što je crkva radila, onoga što je želio i Gospod kada je rekao da budu svi jedno kao što sam ja u tebi, Oče, i kao što se ti u meni, tako i oni koje si mi dao, a dao si mi svo čovečanstvo, da i oni budu jedno. To je suština univerzalna novoga hrišćanskog carstva cara Konstantina i svega onoga što je car Konstantin i njegovi sljedbenici kroz vjekove što su ostavili i ovdje na našim prostorima i šire u Evropi i u Aziji. Daj Bože molitvama cara Konstantina i Jelene da se obnovi takva Evropa i takav svijet, ne bezbožni, ne paganski, koji se sad nažalost obnavlja u Evropskoj uniji i u Americi, nego upravo izvorni hrišćanski svijet i hrišćanska Evropa. To je tema koju treba pričati, govoriti. Sam mislio tu da vam pročitam i ovaj edikt Milanski, koga je objavio i preveo naš vladika Atanasije, objavio u divnu knjižicu Sveti car Konstantin i Milanski edikt povodom 1700. godišnjice, ima, možete da naćete, možda ima i ovdje kod oca našega Rafaila. Da. Ali sad neka počitat ćete vi to, da vas ne uprećujem, to je malo poduži tekst. Ali zanimljivo je ovdje u tom tekstu gdje, pošto su bili oteli imanja hrišćana, porušili hramove hrišćanske pretvarali u druge nekakve ustanove, onda između ostalog dajući slobodu hrišćanstvu i hrišćanskom društvu, da sva imovina koja je oduzeta hrišćanima bude predata društvu hrišćana. No pošto je bilo poznato da su hrišćani imali u posjedu ne samo ta mjesta gdje su obično sabirali, nego i druga koja čine sopstvenost ne pojedinih lica, nego društva njihovog, dakle crkava, sve to ti ćeš narediti da se preda hrišćanima, to jest društvu i sabranjima njihovim po sili napred određenog zakona, bez ikakvog kolebanja ili protivljenja, uz očuvanje jedino napred ukazanog pravila, da bi oni koji ih besplatno povrate dobili nagradu od naše dobrote. Oni koji vrate, on će ih nagraditi, koji vrate hrišćanima njihovu imovinu. To čitam posebno zato što, nažalost, evo i do dana današnjega u nekim krajevima i dalje se ugrožava imovina crkve Božije. Evo konkretno da kažem ovdje kod nas u Crnoj Gori. Čak postoji jedna grupa, i to ne mala grupa u Crnoj Gori koja je bliska ili predstavlja jedan dio vlasti, koja zagovara oduzimanje svih crkava i celokupne imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. podržavljenje ono što je radila Francuska revolucija 1789. godine i što je uradila Bolševička revolucija 1918. godine. To sada moji dobri Montenegrini zagovaraju da se uradi sa mitropolijom ovdje sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori. Znate. Prosto da vam postoji takav jedan ovako. Evo recimo, mi se tužimo za crkvu na Čipuru. Evo, ovi danas smo dobili presudu u vezi imovine Cetinskog manastira. Kao navodno to pripada opštini Cetinskoj. Po nekoj njihovoj odluci, ne znam od kada. Potpuno bezakono i protivzakono. I moramo sudimo s ovih dana oko imovina koja je, za koju postoje Ivana i Đurđa Crnojevića, Hrisovulje njihove, koje garantuju Cetinskom manastiru svu tu imovinu. Cijelo Cetinje je sagrađeno na crkvenoj imovini. I kralj Nikola od 895. godine ima svoju odluku kojom, jer i njegov dvor je sagrađen na imovini Cetinskog manastira. I on određuje svojim potomcima, vladarima Petrovića, da su dužni da svake godine daju Cetinskom manastiru laktarinu po mjeri te zemlje, da plaćaju Cetinskom manastiru ono što su oni tu sagradili svoj dvor. Traže da nam oduzmu crkvu na Čipuru, koja je stari Cetinski manastir. Navodno to je grobnica kralja Nikole, a u imovini kralja Nikole, koji on popisuje 1920. godine, koji ostavlja svojim potomcima, nigde se ne pominje ni crkva Svetog Đorđa na Čipuru, ni crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu, koji također hoće da nam oduzmu tu crkvu na Kruševcu, da oni sa njome raspolažu kako oni znaju, kako oni umiju. Čitave to su pravne takve zavrzlame u koje smo se zapetljali sada. I to mene podsjeća na 313. godinu, da car Konstantin garantuje i traži da se sva imovina oduzeta i hramovi, da se vrate Hrišćanskoj crkvi. A moji Montenegrini, evo ih ovdje sada u 21. vijeku, hoće ponovo da se vrate vremenu prokletoga cara Dukljanina Dioklecijana, koji otimao, uništavao, ubijao Hrišćane. Pa evo vidite recimo šta se događa, evo i sa bukvalno ne priznaje se legitimitet mitropolije crnogorske, odnosno i uopšte srpske crkve u tim krugovima ovdje, nego pokušavaju jednostavno, evo, progone naše sveštenike koji nijesu rođeni u Crnoj Gori, ako su rođeni tamo u Bosni ili u Srbiji. Našeg oca Smiljića su odavde prognali na godinu dana iz Paštrovića. Oca Džomića već peti put donose odluku sudovi da zbog ugrožavanja nacionalne bezbjednosti Crne Gore da mora da napusti Crnu Goru. Ali onako je promućuran naš domi doktor pravnih nauka, pa se stalno evo pregoni sa njima i sudi se, to je priča za sebe. I sad nedavno je ponovo peti put donio sud odluku da treba da napušti Crnu Goru, ali on je sad ponovo podnio tužbu. I drugi, eno, sedam sveštenika iz Prijevalja, i oni su također na bijelom hljebu donijetle, i oni se žalili, ali iako su dužni po zakonu da donesu u određenom roku mjesec dana odluku, evo već šest mjeseci drže i tako, tražili su da napušte Crnu Goru sveštenici. Evo monasi u Ostrogu, monasi u manastirima i monahinje naše koji pa moraju da se dovijaju nekako, da se prijavljuju, jer ne priznaju legitimitet mitropolije, parkije Budimirsko-Nikšićke i drugih. Mi nismo pravna, iako sve postoji dokumenti, ne samo istorijski. Ali to je trenutak takve pomračenosti ideološke, jedna nova ideologija koja je tu pomračila određene krugove u Crnoj Gori. Ja je zovem montenegrinska ideologija, nije to crnogorska, crnogorstvo je svetinja, nego montenegrinska, to je tako jedna ideologija koja misli da Bogu službu čini ako vrši nasilje nad sopstvenim narodom i na sopstvenom samosaznanjem, nad bićem narodnim, na potpuno jedna priča koja je što kaže, s one strane pameti, ali to je.
emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Ravnoapostolni car Konstantin i drevno hrišćansko predanje u Crnoj Gori, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 8. septembra 2013. godine povodom jubileja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta.